Ashama arkafune da wato ta fi dagge fato ta sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da ni magala Washington DC ra kanisini fi dabarsu qopi guya harra kamisa guran ala digdami afuri barakuma lamaf digdami lamakala kopsa Ethiopia timo guran ala kudator barakuma lamaf kud afur qabate diatera kanisin kwesu mesu an bakadu morodati qopi kenya harra ke satti gabasale dimota addadarati tiye fatan qamna kandursu oduda oduwarda mo kanutimtu tujibe orati garastin sindabas
Akamultan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Ofiisa adda bilisa baasaa Gambeellaa jechuun kan of waamuuf hoogganaa kataan obbo Zang Dwer mootummaatti harka kennatan jechuudhaan waajjirri sekretariyaati Gambeellaa beeksisee jira. Obbo Zang kana dura waamicha nagaa naannoon sun dhiyeessetaansuudhaan karaa hoogganoota gosoota naannootiin karaa nagaa qabsaa'u filataniiru jechuudhaan hoogganaan waajjirichaa obbo Ugeetoo Odiing raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Zang qabsoo hidhannootti kamakaman bara 2013 ta'uu obbo Ugeetuun ibsanii jiran.
Filannoo bara 2013 Itoophiyaan gaggeessite irratti paartii maqaa misooma nageenyaa fi dimokiraasii uummata Gambeellaa jechuudhaan hirmaateetu gara adda bilisa baasaa uummata Gambeellaa jedhutti maqaa jijjirratee qabsoo hidhannootti seenee jechuudhaan hoogganaan kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Gambeellaa obbo Ugeetuu Adiingii ibsaniiru.
Miseensi tokko kan filannoo biyyaalessaa irratti qooda fudhataa ture erga filannoo irratti injifatamuu baree duuba dhaaba kana hundeessee bosona kan seene malee duraan qabsoo karaa nagaa hordofa ture. Kanaaf qabsoon kun kan fuula hin qabne saba sabatti buusuu waan ta'ee fi kanaan dura bulchiinsi Gambeellaa karaa jaarolii ijoolleen qaama kan waliin gara bosonaa galan akka nagaan deebi'an tumsa taa'eseenii namoonni 25 deebi'anii turan. Amma immoo gaggeessaan dhaabbatichaa kan kanaan dura gara qabsoo nagaatti dhufuuf yaalee mijachuuf dhiisee ture kaleessa garuu gara jaarsolii biyyaa dhaqee karaa sanaan harka isaa mootummaaf akka kennatu ta'eera.
Kanaan dura waamicha karaa nagaa jaarsoliin biyyaa dursitoonni gosaa fi mootummaan naannoo taasiseefiin miseensonni garee hidhattootaa 26 obbo Zaan dabalatee harka kan kennatan yoo ta'u dursaan waraanaa kun kaleessa yeroo harka kennatan qofaa isaanii akka ta'es obbo Ugeetuun dubbataniiru.
Kan inni dubbate.
Kaleessa harka kan kennatan hoogganaa waraana adda bilisa baasaa uummattoota Gambeellaa obbo Zaan bilbilaan dubbisuudhaaf carraaqqin taasise hin milkoofne. Hoogganaan waraanaa kun harka kennachuu waliin walqabatee garee hidhattootaa adda bilisa baasaa uummattoota Gambeellaa irraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Wal waraansi mootummaa federaalaa hidhattoota TPLF gidduutti waggaa tokko oliif geggeessamaa ture amma qabbanaa adeemee jira. Haa ta'u malee naannoo hollaa Affaar bakka siviiloonni finciltoota TPLF dura dhaabbachuuf hidhatan keessatti lolli itti fufeera. Hospitaalli ijoon kan magaalaa Afdeeraa keessa madoodhaan guutamee jira jedha gabaasi Vinkas Asis. Jiraataa Affaar kata'an Aichaanuur akka jedhanitti kan as dhufneef lubbuu keenya oolfachuuf jecha garuu haalli maatiin keenya keessa jiran sodaachisaadha lubbuun haa jiraataniif dhiisuu isaanii hin beeknu jedhan. Hoogganaan hospitaala Dubiiti Dr. Hussein Adan akkas jedhu.
We had patients who had penetrating abdominal injury and some patients who had brain injury.
Dhukkubsatoota rasaasni qaama isaanii seene garaa isaaniirra kanneen miidhaman kaan immoo kanneen sammuu isaaniirra miidhaan ga'e sababa dhoohinsa mudateetiin ijoollee balaan gubachuurra ga'ee fi harkiif miilli isaanii cita qabna.
Dr. Hussein Adan akka jedhanitti namoonni ituu balaa sana jalaa dheessanii argamu. Balaan konkolaataallee dhaqqabeera namoonni ja'a du'anii kanneen irraa oluuf carraa argatan immoo gara hospitaalaatti finnee jirraa jedhan. Lolli naannoo Affaar loltoonni TPLF haleellaa naannoo albuudaan badhaate kana keessatti baatee amajjii erga bananii qabee hammaatee jira. Siviiloonnis hanqinni deeggarsa mootummaa waan jiruuf jecha TPLF lolichi gara magaalaalee naannichaa hanga tokkootti fide jechuudhaan komee dhiyeessu. Godina Oroo Gudruu Wallaggaa Aanaa Abidjaan Gorgandeen boomaa gaallisaaf carruu keessaa baatilee 8 dura qeerraa buqqaanii naannoo Oromiyaa Finfinneetti komee dhiyeeffachuuf deddeebi'aa akka turan ta'uu kan ibsan buqqaatonni ammayyuu rakkoo keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Shawaa Kaabaarraa ka'anii kaleessa godina Arsii Asalla Aanaa Marsii magaalaa Abboomsaatti kan argaman ta'uullee ibsanii jiru. bakka bu'aa buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan obbo Dastaa namni jedhaman waggoota 18 qe'ee keessa jiraatan gadhiisanii akka ba'an kataasifaman bara 2013 ta'uu ibsanii amma bakkaa bakkatti deemanii ka jiraatan ta'uu dubbatan. Waajjirri nagaaf nageenya magaalaa Finfinnee kana laalchisuun ibsa baaseen buqqaatonni kun Finfinnee erga ga'anii qabee deeggarsa gochaa fi ka jiru ta'uu ibsee mootummaa naannoo Oromiyaaf Komishina Ittisa Balaa Biyyoolessaa waliin ta'uudhaan qubsuma yeroo fi mijeessaa turuu fi beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan kamisa har'aa ganama Ukireen irratti haleellaa raawwachuudhaan magaalaa galma mootummaa Kiiviin dabalatee magaalaalee Ukireen 6 ol irratti haleellaa misaayilaa geggeessitee jirti. Hoogganaan Raashaa Vilaadimiir Putiin biyyoonni kabroon jidduu akka hin seenne yoo akeekkachiisan michoonni Ukireen warreen gama dhihaa haleellaa Raashaa balaaleffachuudhaan deeggarsa qaban ibsanii uggura marsaa haaraa cimaa kaa'uudhaaf waadaa seenaniiru. Putin haasaa televiziyoona irratti dhiyaachuun dhageessisaniin doorsisa Ukireen kan ittiin jedhaniif deebii kennuuf jecha Ukireen gama bahaa keessatti duula waraanaa eegaluu isaanii beeksisan. Kanneen naannoo Doonbaas keessaa tarkaanfii kana kan morman daafuu hamaa arganii hin beekne kan isaan eeggatu ta'uu Putin akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii akka jedhanitti humnoonni Raashaa caasaalee waraana Ukireeniif waardiyyaalee daangaa irratti haleellaa raawwatan jedhan. Mootummaan guutummaa biyyattii keessatti seera hooggansa waraanaa gadhaabe. Uummatis tasgabbaa'ee mana akka turu gaafataniiru. Rifaatuun hin jiru. Nuti cimoodhaa. Waan maraafu qophoofnee jirra. Eenyuun iyyuu ni injifannaa. Sababiin isaas nuti Ukireenii jedhan Zelenskiin. Seera hooggansa waraanaa naasuutti mudachuuf jira. Ijoollee kana eessan dhoksa? Qubsumni hin jiru, humtuun jiru, bakki isaa dirree ifaadhaa eessan dhaqa? Jedhan. Boodarras Ukireen hariiroo dippiloomaasummaa Raashaa waliin qabdu kutuusee beeksistee jirti. Ukireen sababa nageenyaaf akkaan sodaachisaa waan ta'eef jecha samii ishee balalii imaltootaaf cufuu har'a beeksistee jirti. To'attoonni aviyeeshinii Awurooppaallee sababa waraansi geggeeffamaa jiruuf naannolee daangaa Raashaaf Beelaaruus irra balali'uun sodaachisaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Putiin Ukireen gama bahaa keessatti kamisaarraa duula waraanaa labsanii jiran. Tajaajilli dhaaba daandii balalii Ukireen marsariitii isaarratti maxxansuudhaan samiin balalii biyyattii balalii siviilota maraaf har'aa qabee cufamuusaa beeksisee jira. Tajaajilli to'annoo balaliis har'a hojii rarraasuusaa beeksiseera. Dhaabbati nageenya aviyeeshinii gamtaa Awurooppaa samiin balalii Raashaaf Beelaaruus hanga kiiloomeetira 185 Ukireen waliin wal daangessutti xayyaaraaf balaa ta'uu mala jechuudhaan beeksisee jira. Xayyaarawwan siivilii beekaa yookaan adda baasuu dhabuudhaan irratti fuulleffatamuu danda'a jechuunillee akeekkachiisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Galatoomitu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara qophiilee keenya taananuutti ceenu. Godinaalee Baalee Bahaa fi Lixaa keessatti rakkina hongee uumameen namoonni 600 ol beelaa fi saaxilamanii beelladoonni 47 ol immoo akka du'an du'uu isaanii odeeffannoon godina Baalee irraa arganne ibseera. Addis Chokkolee namootaan dhimma kanarratti dhiyeenya qabanii haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeessee jira. Akkanatti dhiyaata.
Godina Baalee Lixaa keessatti sababa hongee uumameen beelladoonni 46 ol du'anii kan 10,000 lakkaa'aman immoo akka dadhabaa jiran odeeffannoon godinicha irraa argame agarsiiseera. Itti gaafatamaan dhimma horsiisee bultoota godina Baalee Bahaa obbo Amiin Aliyyii akka sagalee Ameerikaatti manitti beelladoonni lubbuudhaan jiran akka hin duune waan danda'ame hundayyuu gochaa jiru.
Amistuu waradaa በሁለት ወረዳ ክፍል በተለይ በግኒርና ጉልቻ የሚባል አለ በከፍል ደጋማ
ወረዳ ረኮንኩን ከን ኡማሜ አናሌ ሸኒፊ ገምቶኬ አናሌ ለመኬሰቲ ኬሱማ ግኒሪፊ ጉልቻ ኬሰተ ከሱማ ወሊ ገላቲ በልዶኒ ኩማ አፍርተሚ ጃ ኦልዶኒሩ warreen lubbuun jiranis immoo margaaf nyaata barbaachisaa ta'e dhiyeessinee gargaaraa jirra. Wanti yeroo ammaa argaa jirru akka sodaannes miti.
Akka obbo Amin Aliyyi dabalanii himanitti balaa hongee kanaan kan miidhamaa jiran beelladoota qofa miti. Godina Baalee Bahaa keessatti namoonni 1,651,662 beelaaf saaxilamanii jiru. Akka obbo Amin sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan beelaaf saaxilamanii fi gargaarsi midhaan nyaataa taasifamaa jira. Gargaarsa yuunivarsiitiin Haroommayaa godina Baalee Bahaaf ramade qabatanii dursaa garee yuunivarsiitichaa ta'uudhaan gara godinichaa kan deemanii turanii fi dhimma horsiisee bultootaa irratti qorataa kan ta'an obbo Mahammad Muusaa beelladoonni hedduun bakka ciisanii ka'uu dadhabanii yeroo namoonni kaasuudhaaf yaalan akka argan dubbataniiru.
የሚነግቧቸው እነዚህ ሳር ግሬዚንግ ላንድ ሬንጅ ላንድ የምንለው ዳልኩ
ሆሪዋንሱን ቢሻኒን ቀበን መዴውን ቢሻኒ ጎገኒሩ መርጊ ጤደም ሂንጅሩ ጎጌራ ቤልዶኒ ዱማጅሩ አከጃን አርግነቲ ሆሪዋንሱን በከጪሰኒ ከው ህንደንዳኑ አካኑት ህምነቲ ቤልዶኒ ኩመ ሰደቲቪ ሊበሰደቲ ኩረሰደት በከጪሰኒ ከው ደደበኒ ገርጋርሰ ነማቲ ኢንካኒ ኢጃጁ
Godina Baalee Bahaa aanaalee gammoojjii shan keessatti guutummaadhaan aanaaleen lama immoo gamtokkeen isaanii hongeedhaan akka miidhaman godina Baalee Lixaa keessatti immoo aanaaleen afur gamtokkeen isaanii balaa hongee kanaan miidhamuu isaanii odeeffannoo itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii godina Baalee Bahaa obbo Daawit Abdirree biraa argameerraa beekameera akka gabaasni Addis Chokkol jedhutti. Hongeen godina Baalee Bahaa keessatti uumame kun waan bubbule ta'uu isaatii fi xiyyeeffannaan kan itti kenname garuu dhiyeenya kana akka ta'e obbo Amin Aliyyii itti gaafatamaan dhimma horsiisee bultootaa godinichaa dubbataniiru.
ቢያንስ ወደ አንድ አመት አካባቢ ዝናብ ዘነበ ጊዜውን ጠብቆ ሁለት ጊዜ ነበር የሚዘንበው እንደ ነበር
ቦካን ወጋ ከሳ ወቅት ለማሮቡን እረቱሬ ይወጥናትና ነው ወጋ ተቆቲ ፊሮሳ እገቴ ህሮብኒ ሆርዶፋ ቱሬ ቃማ ድምጭላለቱትስ በክስስ ኔቱሬ ዱርሲኔ ከሩርፈኔ ቱሬ ኢቱ ጥየፈናን እትንከነሚን ቱሬ ጀለማንዱራ ከንቃማ ሞቱማን ድምሰላለቱ ጅና ከጥየፈናን ከነሙፍ ካንታዚዝምኔ
Karaa gargaarsa namootaatiin haalli gaariin jiraatus beelladootaaf garuu haalli nyaataa fi bishaan dhiyeessu ammayyuu rakkisaa akka ta'e kan dubbatan obbo Amin biiroo bishaanii naannoo Oromiyaa wajjiniin mari'achuudhaan bishaan konkolaataa baatu yookiin bottee kireeffachuudhaaf yaalanus botteen kireeffamu waan gabaarraa dhabamee fi milkaa'uu akka hin dandeenye dubbataniiru. Akka obbo Amin Aliyyiin dabalanii jedhanitti beelladoota miidhamaa jiran bakka jirantu gargaaruu qofattuu hin ta'in gara aanaalee rooba argachaa jiranuu fi marga qabanitti bobbaasuudhaaf yaalii taasifameen amma ammaatti beelladoonni 1,860 ol ta'an gara baddaatti akka socho'an taasifameera. Yuunivarsiitii Haroommayaatti qorataa dhimma horsiisee bultootaa kan ta'an obbo Mahammad Muusaa Gamasaaniitiin rakkina beelladootaa fi horsiisee bultootarra gahaa jiru. Egereedhaa fi hiikuudhaa fi qorannooleen yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessatti taasifamanii haala faffaca'aa ta'een jiran walitti qabamanii akka hojii irra oolan gochuun barbaachisaadha.
Sick Pastoral Transformation የሚል ትልቅ ፕሮጀክት በኦሮሚያ ውስጥ ባሉ ዩኒቨርሲቲ ቀጥተን በአምስት ዩኒቨርሲቲ
Basic Pastoral Transformation yookiin immoo cimsa bu'uura horsiisee bultootaa kan jedhamu projekti guddaa yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiranu keessatti qopheessine yuunivarsiitota shan. Yuunivarsiitii Madda Olaabuu, Yuunivarsiitii Haroommayaa, Yuunivarsiitii Odaa Bultum, Yuunivarsiitii Arsii fi Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti hojjetamaa ture. Ammas horsiisee bultoota kana akkamitti jireenya isaanii jijjiira waan jedhu irratti hojjechaa jirra.
Yeroo ammaa gaanfa Afrikaa keessatti roobni yeroo isaa eeggatee waan hin roobneef horsiisee bultoonni miiliyoonii 13 ta'an rakkinaa fi saaxilamanii jiru. Itoophiyaa keessatti godinaawwan Baalee lamman dabalatee godina Booranaa fi godinaalee Ollaa Booranaa warreen naannoo uummata kibbaa keessa jiran akkasumas naannoo Somaaliyaa godinaalee sagal keessatti waan hongeen ammaateef beelladoonni 1,000 lakkaa'aman dhumuu isaanii gabaasni Addis Chokkol hubachiiseera. An Ifkaadu Muradaati.
Adan Hussaini jirata godina borana ana wacileti dargaggo ganna kudafuri barata kutasa detiti dienya kana balfa irra biogazi qopesudani namoten ganda isake sajiran saddeti ibsa akka argatani tasisejira adani rakko hawasakiya hikudafin ojjadai jechudan vioeti dubbatera hoji isa kanasi ittifufu akka barbadura kadini dubbate barsisa nisa boro sora adani kalqa addas kalqa kambirosi akka qabu dubbataniru galmo dawitutu gabasa kanakopese ittani diatati cakasa
adanusen barata kuta saddetiti kibba oromia wurna borna ganda badiya web jedam tukesatti dalate ga guddate adan ubula saddekaba adan gandisa web rakobu urale misoma akadandi ifsa bishani fi network bilbila qabde jechu ndubata deenyes balfagaragararra biogazi kopesun jiratto ta ganda isa kesa manni saddet ifa akkargatu taise jira
amma mbawgan gaterra erertere madise soni ani yale yale nami milko target akane ke yale ni webkesati kara derejite wayenu ustese shanojat amtani jengalojate amme shasun sulle walin tamnefi womkan kabu yale shasun sulira dargat
yonjel kabde wankana wajjitu
waga o khuda torbari wagana mo e fenetin namu mulatete waga khuda sanderi
ja gam sitifurate ojette fitudar
yale rati agi jao jet amme daro ojachu jeng jalkabe ketor beje
barata adan hoji biogazi kana kan kopese rakko ummatikiya ilaleti jeda
turu maya adatos akkenne narufeni ummatille warakko ife kabu alleni karaka wengama mirashaka ohambu tuale rargade namale satay tan tawere
akamre amma tajajilisa
am tajajin sejin elisa de akum male dansa
olla ketifmu akamit fayeda majirta amare
olla khiyafi abadu fafa nama garte o jache fache de man ko bafa am akafi le tikini butuje isin tokitene manes saddesira im bobe fata am puli saddes amma mankane wale sun sagale mana anammo rabbi reje jiago radam gadam man saddesiri mane khana mo khene
galiwe yo rargate tarebese
Biri am agita wang yaldu bane am akasi min mirase fa bojirun fale
adan manabarum satula web barata barsisa boru sora tacce barsisa manabar nota kanati
asindurati misensa gumi kalaga fi elektronisi ajarani jiramu barumsa khaytat gumi nakasi khayjarab kilebi ingachu misensa kilebi khana ture achuma wan tok ke baratodi kilebi hanke jirani yala turani inni ammo hojiin isa milkaa'ee fi manuma isaaniitti asiin dur baayogaasiin karaa mootummaatiin baayogaasiin nyaatitti hin bisseessan namoota 15 keessatti jirame yeroo ammoo warri baayogaasii sun hojjetu barataan kun guddame laale baayogaasiin ammoo warri sun mootummaa yeroo sun hojjetu nyaatitti hin bisseessan inni ammoo hojiin sun laalee deeme manuma isaaniitti bool diqqoo meetirii 2 hin qote bool sun keessatti ammoo qila ittiin bokka qobatan sun baalli isa sun irra baasee simintoo maanii waan itti hidaafata waan hin qabne fi qila kan keessi nafe tuubboo gargara ka bishaan galchu jira ka waan akka soddaa akka inni humna godhatuu fi galu jira ka yeroo paawarii akka paawarii qannasuuf inni godhu jira ka akka paawarii dabaluuf inni godhu jira kan hunda itti hojjate gubbaa isaa ammoo cufe achuma wanni kaan humna ibsaa maatiisisuu danda'e. Inni akkasitti argatee inni haramuu waan kana bobaa bineensi gargaraa ka geedalloo ka waraabessaa ka namaa bineensi gargaraa waliif funaane bulbulee itti naqaa akkasumaan inni haami ibsa maddisiisuu danda'e.
Hojiin akkasii kun ganda weeb sana keessatti beekamaadha?
Beekamaan itti hojiin kun asiin duratti yeroo tokko kaanamreef jirsuun mootummaan namoota muraasaa fi akka isaanii nyaata ittiin bicheeffatan jedhee baayogaasii muraasa tokko hojjete. Haahaan ka duraanii ibsan qabu ture namoota ibsaa hojjete jechuudha.
Barsiisaa Booruun manni barumsaa Tulaa Weeb haga danda'e barattoonni akka aadaan jiran hojii kalaqaa akka gabbifatan akka hojjetu dubbatu.
Gumuun ijaarraa televizyiin sun ammoo waan garaagaraa kalaqanii dhiyeessina. Haroora televizyiin baamna ammoo haroorri dhaabbatu sun dhiyeessin sun irratti hundoofte barattoota waan garaagaraan kalaqanii hagarii waan akka makiinaa. Shiboo gargara walitti hidhanii akka makiinaan sun kartoonii irra hojjetanii bakka bakka socho'u. Akkasuma adaniin kunleen baayogaasii qofaan isiin iyyuu xiyyaara akkuma dimitirii balali'uu danda'u hojjetee jira. Kartoon irraa shiboo gargaraa walitti qabsiisee namoo teephii yookaan hawaan gargaraa kaa'ee wanni sun mul'atee bakka bakkatti akka socho'u taasisee illee akkasii nu barsiisuu jira.
Mana barumsaa keessatti sagantaa akkasii ijoolleedhaaf qabdu?
Sagantaan hin jiraa yeroo yeroon kilabiin kun wal arguu. Waan karoorfachuu malanii karoorfatanii namuyyuu yaalii gargaraan taasisa. Waan kalaqa kanaaf barataa sadii man barumsa kan keessan qabnaa hawaan akkana hojjetu. Garuu haa akkaatan kana waan guddoo hojjetan milkaa jiraatullee baatu waan kartoonii gargaraarraa waan xixiqqoo tokko hojjetan waan agarsiisullee hedduu jira. Haa ammoo baatirii guddicha soolarii haanii asii diimaanii keessa jistee hojii gargaratti gatee achumaan ammallee aduu fayyadu dhaabee maangoree ammallee maatii isaaniitiif namni isaa hojjeta kadhiyyiileen jira. Akkasii duuba barattooti ammoo waan kana hojjechuu fi hojii aadaan tallee irra baay'ee gammadan.
Adan hojii baayogaazii kanaaf meeshaalee isa barbaachisan yoo argate ittuu rakkoo uummata isaa furuu akka danda'u dubbate. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamarraa.
Biyyoonni Afrikaa dhukkuba COVID-19 ittisuu fi talaallii gargaaru isa gaafatamee olii yeroo jalqabaatii fi argachuu isaanii kaleessa walga'ii Naajeeriyaa keessatti geggeeffame irratti ibsaniiru. Sagantaa fayyaa jaallanneen qopheessitu inni kamisa har'aa waa'ee kana irratti xiyyeeffata kunooti.
Tallaalii farra dhukkuba COVID-19 hatattamaan biyyootii Afrikaa mara akka dhaqqabu mirkaneessuuf haalli fooyya'ee akka qindeeffamuuf aangawoonni waa'ee fayyaa kan Afrikaa gaafatanii jiru. Weerarri vaayirasii koroonaa waggaa lama dura ega jalqabee as tallaaliin isa ittisuuf raabsame yeroo duraaf isa gaafatamaa ture caalee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa kanneen roobii kaleessaa Naayijeeriyaa keessatti wal ga'an akka jedhanitti. Mi'i qabbaneessuu fi tallaalicha keessa ka'an firiijii gama laaleen hanqinni ka jiru yoo ta'u caasaa dadhabaanis jiraachuu tallaalichi ituu hin manca'in tursuu irratti rakkoo uumeeraa jedhameera. Walga'ii kana kan qopheesse gamtaa dhiyeessii tallaalii kan gamtaa Afrikaa yoo ta'u rakkoo biyyoonni Afrikaa tallaalii COVID-19 ittisu uummata isaanii waliin ga'uuf danqaa isaan mudate irratti dubbachuuf ture. Gamtaa dhiyeessii tallaalii yookaan Vaccine Delivery Alliance dhaabbata jedhurraa Tian Johnson akka jedhanitti.
What we see before us through the magnifying glass of COVID-19 are the fruits of decades of deprioritizing health at country level.
Ijaa COVID-19 innaa laalluu wanni argaa jirru waggoota kurnan hedduudhaa fi sadarkaa biyyaatti fayyaa kan ilaaleen. Kamtu ilaalcha duraa argachuu qaba jennee tartiibaan kaa'uu dadhabuu keenya agarsiisa.
Dhugaan jiru jedhan akka lammiiwwan Afrikaatti namni tokko hin tallaalamin akka hin hafneef mirkaneessuu qabnaa jedhaniiru. Uummata Afrikaa biliyoona 1.2 keessaa harka 20 kan ta'an qofatu yoo xiqqaate tallaalii tokko argate. Inni kun ija biyyootii gama dhiyaane naa laalamu booddee tafaadha. Naayijeeriyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa hedduun. Tallaalii kana hedduminaan kaa'uuf hanqina caasaa fi mi'a qabbaneessuu yookaan firiijii jedhamu qaban. Waggaa darbe tallaaliin dhukkuba COVID-19tti dooziin miliyoona 1 ta'u yeroon itti hojiirra oolu darbuu isaan kan ka'e Naayijeeriyaa keessatti akka gatamu ta'eera. Hanqinni maallaqaa rakkoo biraa biyyoonni Afrikaa tallaalii argatan sirnaan fuudhanii akka hin raabsine danqeedha. Biyyoonni maddi galii isaanii gadaanaa ta'e. Tallaalii jiran miliyoona 400 miliyoona 36 keessaa miliyoona 100 qofa gaafatan jedheera. Uummata Naayijeeriyaa 100 keessaa harka 6 qofatu tallaalame. Shakkii uummanni tallaalii kanarraa qabu akkasumas hojiin tallaalii kana uummata waraanuu suuta tirachuun rakkisaa ta'uun ibsameera. Walga'ii Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffame kanarratti pireezidaantiin biyyattii Muhammadu Buhari akka jedhanitti.
Global solidarity and proactive leadership is the only way we will beat this virus. This high-level summit will call for greater solidarity.
Malli virus corona ittinjibachu dandeenyu tokkumma addunya qabachu nakasumasi hoggana itu rakkon hindufin durse hojjetu yo qabanne qofa kanaf walgay guddan kun tokkumma addunya akajira tokkasumasi attamitti virus corona dabamsiisu dandeenya sajjadu ratti addunyaan sagalee afrika haadhaggeeffatu
jaarmeyan fayyaa addunyaa torban darbe akka jedhetti naayijeeriyaa fi biyyoonni afrikaa kanneen birooshan addittii keessatti tallaalii koovidittis oomishuun warra jalqabaa ta'uuf jiru oomisha tallaalii kana ilaalchises leenjiin torbanneen keessatti ka jalqabamu ta'uu kan ibsan hoogganaan jaarmeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO dr tedros adhaanoom walgayii roobii kaleessaa naayijeeriyaa keessatti gaggeeffame irrattis kanneen haasawaa dhageessan keessaa tokko turan.
WHO and our ACT accelerator partners are working day and night to address the bottlenecks that remain.
Jaarmeyaan fayyaa addunyaa fi michoonni isaa waan michooma biyyoota gidduu hudhee qabu furuudhaaf halkaniif guyyaa hojjetaa jira. Yoo hangam rakkisaa ta'e iyyuu kaayyoo biyyi tokko lafa kaa'ate fiixaan baasuuf kunoo argamnee jirra.
Kun tallaalii qofarratti otoo hin taane qorannaa laaboraatoorii gaggeessuu fi wal'aansa barbaachisu kennuus ni dabalataa jedhan Dr. Tedros. Hayyoonni akka jedhanitti hanga hawaasni Afrikaa keessaa lakkoofsaan guddaa ta'e tallaalii farra COVID hin tallaalamu taanaan addunyaan nagaa ta'uu hin dandeessu. Qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma torbe mata duree biraan walitti deebina. Agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waraanni Burkinaa Faasoo amajjii 24 pirezidaantii biyyattii aangoorraa darbuun mootummaa diigee heera biyyattii hojiirra akkan oolle rarraasuun aangoo qabatee jira. Gamtaa Afrikaa fi hawaasni diinagdee kan mootummoota Afrikaa gama dhihaa yookaan ECOWAS fonqolcha mootummaa kana booda hanga ajaji heeraa iddootti deebi'utti miseensummaa biyyattii rarraasanii jiran. Tarkaanfii jaarmeyoonni lameen fudhatan kana ka deeggarte Yuunaayitid Isteets sababiinsaas biyyattii keessatti demokiraasii jiruuf eegumsa gochuuf akkasumas Burkinaa Faasoo keessatti seeraan buluun akka jiraatu waan jajjabeessuufii jetti. Burkinaa Faasoon kanneen Islaamik Isteetii fi Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu jedhamaniin okkara keessa kan seente yoo ta'u sababa kanaan uummanni miliyoona tokkoof tuqaashan manaaf qe'oo ofiirraa godaanee lubbuun namoota kuma hedduus galaafatamee jira. Yuunaayitid Isteets iyyata uummata Burkinaa Faasoo fi kan humnootii nageenya biyyattii ni hubatti. Heerri biyyattii akka hojiirra hin oolleef rarraafamuun akkasumas hoogganoonni karaa demokiraatawaa ta'een filaman ari'amuu kan ilaaleen yaaddoo hoogganoonni Afrikaa qaban Yuunaayitid Isteets ni qooddatti. Humnaan aangoo qabachuun bulchiinsi sun kan seeraa ta'uusaa hanqisuudhaan biyyattii keessatti nagaaf nageenya akka jajjabaatu gochuuf Ameerikaa fi biyyoonni michuu ta'an kan addunyaa biroon dandeettii qaban daangessa. Pireezidaantiin Burkinaa Faasoo Kaaboreen akkasumas aangawoonni seeraan ala hidhaman akka gadhiifaman akkasumas heerri biyyattii deebi'ee hojiirraa akka ooluuf gaaffii ECOWAS dhiyeesse Yuunaayitid Isteets ka deeggartu ta'uu ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voa.afaanoromoo.com jedhaatii nu erga. Amma qophii keenya boriitiin walitti deeminutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti.